Medicina și credință. Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune Medicină și credință. Vă spune realizatorul acesteia, doctorul Eugen Svetcu. Astăzi ne-am propus să discutăm despre particularitățile bolii la persoanele vârstnice. Pentru aceasta, am invitat la microfonul emisiunii noastre pe doamna doctor Adriana Nuță, medic specialist în medicina de familie. Doamna doctor, bine ați venit la emisiunea noastră!
Bună ziua și bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră!
Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre particularitățile în îngrijirea bolnavilor vârstnici.
Impactul vârstei a treia asupra asistenței medicale este considerabil și necesită abordări semnificative în cazul pacientului mai vârstnic. Aceasta pentru că îmbătrânirea organismului uman este un proces care evoluează progresiv și se caracterizează printr-o limitare a tuturor resurselor organismului. Acest proces începe în a treia decadă de viață linear, dar prezintă variații individuale pentru fiecare pacient. Acest declin este independent de modificările din diferitele organe și sisteme, este influențat de o serie de factori, de regimul alimentar, de mediu de viață, de obiceiurile personale ale fiecăruia. Din aceste considerente, considerăm că sunt câteva principii caracteristice, în sensul că cu vârsta indivizii devin tot mai diferiți. Nu există anumite stereotipuri ale îmbătrânirii. Un declin brusc al unui sistem sau al unui organ este întotdeauna datorat unei maladii și nu îmbătrânirii normale, dacă putem să spunem așa. Îmbătrânirea normală poate fi atenuată în oarecare măsură prin influențarea factorilor de risc. Și aici ne referim la fumat, sedentarism, hipertensiune ca și factor de risc, iar existența unui vârstnic sănătos nu este de fapt un paradox, putând întâlni multe persoane care ajung la o vârstă respectabilă fără să fie persoane care sunt tarate sau care au anumite boli. La vârstnicul sănătos, absența bolii nu înseamnă că nu există un declin al rezervelor organismului, dar aceasta nu induce o simptomatologie și nu impune restricții în activitatea zilnică, în ciuda vârstei pe care o au. Pe de altă parte, odată cu înaintarea în vârstă, crește probabilitatea apariției unor boli, infirmități și efecte iatrogene. Aceste probleme suplimentare, dacă există, fac ca vârstnicii să fie mai vulnerabili la orice supra-solicitare ambientală, patologică sau farmacologică. Înțelegerea implicațiilor acestor fapte este crucială pentru cei care urmează să asigure asistența optimă pacienților vârstnici, mai ales a celor peste 75-80 de ani. În acest sens, există anumite principii care trebuie urmate și respectate. Mai întâi, primul principiu ar fi acela că debutul clinic al bolii la pacienții vârstnici este adeseori atipic și întotdeauna trebuie avut în vedere acest lucru pentru a pune un diagnostic corect, urmând ca tratamentul aplicat ulterior să fie cel mai corect și cel mai benefic pentru pacient. În al doilea rând, la pacientul vârstnic, boala se manifestă într-un stadiu mai precoce. Aceasta datorită faptului că, la aceștia, mecanismele compensatorii sunt afectate mai mult decât la adultul tânăr, astfel încât și boala se manifestă mai repede decât s-ar manifesta la adultul tânăr. În al treilea rând, deoarece sunt afectate simultan mai multe mecanisme compensatorii, există mai multe disfuncții tratabile, astfel că ameliorări minime ale fiecăreia dintre acestea duc la obținerea unui efect benefic general spectaculos. În al patrulea rând, Multe dintre rezultatele anormale de la pacienții tineri sunt relativ obișnuite la vârstnici și se poate ca acestea să nu explice un anumit simptom. Însă, trebuie avut în vedere că alte anomalii nu trebuie subevaluate și puse pe seama vârstei înaintate, ci trebuie investigate și stabilite cu exactitate cauzele care au dus la acestea, astfel încât să nu ajungem să avem erori de diagnostic și implicit erori de tratament și să nu obținem rezultatul scontat în fiecare caz. În al cincelea rând, deoarece vârstnicul este mai predispus la consecințele negative ale bolii decât pacientul tânăr, tratamentul și chiar profilaxia aici pot fi tot atât de eficiente sau chiar mai eficiente decât la adultul tânăr în situația în care se îmbolnăvește. Tratamentul optim al persoanelor vârstnice necesită adesea tratarea nu numai a organului afectat, deci a afecțiunii pentru care se prezintă la consultație de obicei, ci și a organelor asociate sau care interferează prin mecanismul și prin acțiunea lor cu cel care a determinat boala respectivă și în acest fel rezultatul pe care îl obținem în urma tratamentului să fie mai benefic luând în considerare toți acești factori care pot interveni.
Știm că fiecare etapă și perioadă din viața unui individ are anumite particularități în ceea ce privește evaluarea din punct de vedere medical. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre cum se face evaluarea pacientului vârstnic.
Evaluarea pacientului vârstnic se poate realiza pe parcursul mai multor consultații, iar în urma acestora poate fi determinată cu exactitate sau aproape cu exactitate starea clinică a pacientului. În funcție de aceasta și de timpul investit inițial în diagnosticare și în profilaxie, se poate reduce morbiditatea ulterioară și utilizarea mijloacelor specifice de tratament, crescând astfel satisfacția pacientului, dar și a medicului în același timp. În plus, multe informații pot fi obținute din completarea unor chestionare asupra stării de sănătate, chestionare care pot fi completate și de pacient sau, dacă este cazul, de persoana care îl îngrijește, dar și prin observație directă pe care o putem efectua asupra pacientului chiar de la prezența acestuia în sala de așteptare. Ca un exemplu simplu, atunci când pacientul este în sala de așteptare și medicul îl salută, evident acesta îi răspunde, dar trebuie să observe la el cum răspunde, care este forța strângerii de mână, dacă își dau mâna de exemplu, cum se ridică de pe scaun, dacă își folosește sau nu își folosește brațele, care este lungimea și stabilitatea pașilor care îi efectuează. Deci toate aceste observații contribuie la evaluarea stării generale a pacientului care este venit la consultație, urmând ca ulterior, în baza examenului clinic, a anamnezei și a celorlalte investigații, să se facă o evaluare completă a pacientului care este prezent la consultație sau care îți solicită consultație chiar și la domiciliu, fiind urmați aceiași pași. Că de cele mai multe ori la pacienții vârstnici se impune și consultațiile la domiciliu, ei de regulă fiind mai greu de mobilizat sau de prezentat la cabinet. Majoritatea pacienților vârstnici furnizează date anamnestice corecte. Totuși, multitudinea acuzelor poate îngreuna obținerea anamnezei, fiind necesară alocarea unui interval de timp adecvat. În cazul pacienților cu dificultăți de înțelegere sau comunicare, datele vor fi obținute de la familie, de la prieteni, din fișele medicale sau, dacă este cazul, de la personalul de îngrijire. Trebuie avut în vedere că, frecvent, vârstnicii omit să menționeze afecțiuni importante și aceasta nu pentru că nu îi deranjează, ci pentru că le consideră mai degrabă rezultatul îmbătrânirii decât al bolii. În această categorie intră căderile, depresia, perturbările cognitive, alcoolismul, excesul de alimente, incontinența și o serie de alte afecțiuni. Deoarece toate acestea sunt surse de morbiditate frecvente, dar sunt tratabile, fiecare dintre ele trebuie analizată corespunzător. De asemenea, trebuie evaluat și aportul alimentar. La numeroși vârstnici, aportul alimentar este redus nu numai sub aspect caloric și proteic, dar și de fier, calciu, vitamină, de exemplu. În afara afecțiunilor medicale coexistente, aceste deficite sunt explicate de veniturile insuficiente, de problemele de aprovizionare și preparare a alimentelor, de obiceiurile alimentare, de perturbarea gustului sau mirosului, de dificultăți legate de proteze dentare, de tulburări cognitive. Pe de altă parte, există vârstnici care consumă în exces vitamine, de acest fel, de exemplu vitamina A și D, și care sunt toxice prin acumularea lor în organism. De aceea, mai ales pentru pacienții vârstnici cu scădere ponderală, diagnosticul diferențial trebuie să cuprindă mai multe afecțiuni, deci lista să fie mai lungă în cazul diagnosticului diferențial decât la adultul tânăr cu astfel de simptomatologie. O anamneză atentă este esențială în cazul confuziei recente instalate la un pacient vârstnic. Considerând confuzia expresia demenței, fără a investiga și alți factori, cum ar fi maladii coexistente, un medicament nou pe care îl introduce în schema terapeutică anterioară, se pot omite afecțiuni severe, dar care sunt ușor corectabile. Situația este mai gravă dacă delirul este trecut cu vederea și greșit atribuit unei demențe cu tulburări comportamentale, pentru care se prescriu anumite medicamente, tranquilizante sau psihotrope, care pot agrava și mai mult afecțiunea inițială.
Doamna doctor, se știe că în țările dezvoltate economic, în special, deci în țările occidentale, mai puțin la noi în prezent, pacienții, nu neapărat pacienții, persoanele vârstnice, își fac o pregătire elaborându-și directive preliminare. Vă rugăm să ne explicați în ce constă aceasta.
Da, este foarte adevărat că în țările dezvoltate din punct de vedere economic, pacienții sunt instruiți și sunt obișnuiți să își efectueze aceste așa numite directive preliminare. Aceste directive constau din desemnarea sau împuternicirea unei persoane care în numele pacientului are dreptul să ia decizia asupra asistenței medicale dacă pacientul nu mai este capabil să o facă. Un testament sau directive medicale în care pacientul specifică doleanțele sale terapeutice în anumite situații, dacă ar fi incapabil să comunice în situațiile critice cu medicul sau instituția sanitară în care ajunge. Sau poate fi o combinație a celor două pe care le-am amintit anterior. Dar, indiferent dacă pacientul și-a întocmit sau nu aceste directive preliminare, este util ca să se specifice în fișa medicală a acestuia cine trebuie să ia deciziile medicale în cazul în care pacientul nu mai are posibilitatea să o facă. În plus, astfel de conversații pot și trebuie să aibă loc la un moment dat, deci nu trebuie neglijat și acest aspect, chiar dacă la noi nu este încă încetățenit sau nu este frecvent întâlnit sau poate chiar deloc acest obicei, este necesar să se insiste și să se introducă aceste directive preliminare, să le numim așa, deoarece ele pot fi de ajutor atât familiei cât și medicului în luarea deciziilor dificile și astfel se oferă posibilitatea împuterniciților să exprime opțiunea așa cum și-ar fi dorit de fapt să o facă pacientul în situația în care el nu mai este capabil să o facă.
V-aș ruga să ne spuneți acum în câteva cuvinte care sunt particularitățile examenului fizic al persoanelor vârstnice.
În cazul pacienților examinați pentru o evaluare de rutină, deci când nu se prezintă pentru o anumită simptomatologie sau pentru o anumită boală, deci în cazul consultației de rutină, este necesară depistarea bolilor care pot afecta starea funcțională a acestora, deoarece infirmitatea funcțională este curabilă, deși de cele mai multe ori ea nu este decelabilă. Este necesar să se facă un inventar minimal al pacientului. Aceasta constă într-un examen complet pe organe și sisteme. Greutatea și variația posturală a tensiunii trebuie să fie determinate la fiecare consultație. Vederea și auzul de asemenea trebuie să fie verificate, iar dacă există disfuncții auditive, trebuie îndepărtate dopurile de ceară din canalul auditiv extern, care de cele mai multe ori sunt prezente la persoanele vârstnice. Trebuie evaluată starea danturii, cavitatea bucală trebuie determinată, mai ales că sunt purtători de proteze dentare și acestea pot crea o serie de probleme. Afecțiunile tiroidiene sunt frecvente de asemenea la vârstnici și trebuie avut în vedere și acest lucru la fiecare consultație. Examinarea sânului la femeile în vârstă nu trebuie trecută cu vederea, din moment ce riscul de cancer mamar este destul de ridicat, chiar dacă femeile sunt la o vârstă la care am putea considera că nu mai poate să apară astfel de probleme. În cazul pacienților cu perturbări cognitive, este important să se efectueze o examinare mai atentă a statusului mental, deoarece deteriorarea poate uneori să se producă brusc și acestea creează probleme destul de complicate de îngrijire și de supraveghere a acestora, trebuind să fie implicate de cele mai multe ori familia și aparținătorii în cazul pacienților respectivi.
Doamna doctor, ați amintit despre evaluarea capacităților cognitive ale pacientului vârstnic. V-aș ruga să ne spuneți dacă este necesar să se efectueze o evaluare a statusului mental a acestora și dacă da, în ce constă aceasta?
Anumite testări ale funcției cognitive sunt esențiale la toți pacienții vârstnici, chiar dacă se rezumă numai la verificarea diferitelor elemente din anamneză pentru stabilirea concordanței. Examinatorul trebuie întotdeauna să verifice conținutul. Dacă în urma acestor tipuri de conversație se suspicionează un deficit cognitiv, medicul trebuie să explice pacientului că evaluarea statusului mental este parte componentă a fiecărei examinări complete a pacientului, iar acesta nu trebuie să se simtă exclus sau ofensat. O examinare care testează numai orientarea spațială, temporală și interumană nu este suficientă pentru decelarea perturbărilor intelectuale ușoare sau moderate. Pentru depistarea rapidă, simpla evaluare a orientării și solicitarea pacientului să deseneze, de exemplu, un ceas cu limbi care să indice o anumită oră, poate aduce informații suficiente referitoare la statusul cognitiv, deficiențele vizuospațiale, capacitatea de înțelegere și execuție a instrucțiunilor într-o ordine logică, ca și despre prezența sau absența perseverenței. Pentru o examinare mai detaliată, se pot folosi orice baterie de teste pentru evaluarea statusului mental. Ca regulă generală, deficitul excesiv pentru memoria recentă este sugestiv pentru demență, în timp ce deficitul pentru memoria de scurtă durată sugerează depresia. La pacienții cu deficite de atenție, recunoscute prin imposibilitatea de a spune, de exemplu, în ordine inversă literele unui cuvânt, denumirile celor cinci degete sau să enumere lunile anului în sens invers, delirul este probabil prezent, acuratețea restului testului fiind, în caz contrar, dubioasă, dar trebuie avut în vedere că interpretarea corectă a unui astfel de test se poate face doar în contextul evaluării capacității de înțelegere. niciuna dintre întrebările sau comenzile date pacientului nefiind suficientă pentru a diagnostica sau a exclude deficitul cognitiv. Mai mult chiar, acestea nu sunt decât metode de depistare ce trebuie la rândul lor interpretate în contextul funcției de bază a intelectului pacientului dat. Astfel, câteva răspunsuri incorrecte au semnificație diferentă la un pacient anterior performant. De exemplu, un inginer îngrijorat de apariția unor greșeli intelectuale recente nu trebuie să se simtă reasigurat de un punctaj perfect la un test de depistare.
Doamna doctor, v-aș ruga acum să ne spuneți câteva cuvinte despre evaluarea capacității funcționale a persoanelor vârstnice.
Pentru pacienții vârstnici nu este suficientă simpla întocmire a anamnezei, efectuarea examenului fizic și enumerarea diagnosticelor. Trebuie evaluate în același timp activitățile de bază din viața de zi cu zi, ca de exemplu, capacitatea de a se urca sau a coborî din pat, de a se așeza sau ridica de pe scaun, capacitatea de a se spăla, de a se îmbrăca, de a se alimenta sau de a se deplasa. Iar activitățile mai complexe, care sunt cunoscute ca activități instrumentale din viața de zi cu zi, trebuie de asemenea evaluate, inclusiv capacitatea de a face cumpărături, de a folosi banii, activitățile gospodărești, folosirea telefonului sau deplasarea în afara locuinței. De asemenea, trebuie evaluate și circumstanțele socioeconomice și sistemele de ajutor social. În majoritatea cazurilor se impune sau s-ar impune efectuarea unui chestionar referitor la aceste activități, care să fie completat de pacient sau de familie. Se poate iniția de asemenea documentarea pentru serviciile sociale, iar acest lucru ar fi necesar deoarece știm că și la noi există o serie de persoane vârstnice care sunt lipsite de suport familial, care nu pot să se mai îngrijească singuri, care ar avea nevoie de sprijin din acest punct de vedere și care ar trebui să aibă posibilitatea să se adreseze mai ușor unor astfel de servicii, ușurându-le într-un fel boala și bătrânețea și ajutându-i să își ducă un trai decent până la sfârșit.
Doamna doctor, aș vrea să vă mai pun o întrebare care se referă la investigațiile de laborator privind pacienții vârstnici. Sunt necesare anumite investigații particulare în cazul acestora?
De investigații particulare nu putem vorbi. La pacienții vârstnici, constantele de laborator au de cele mai multe ori aceleași valori ca și la pacienții sau la adulții tineri. Trebuie avute în vedere anumite modificări. De exemplu, la analizele de sânge, dacă efectuăm un VSH, viteza de sedimentare a hematiilor la pacienții vârstnici crește într-o oarecare măsură cu vârsta, dar valorile normale prezintă variații mari, iar utilitatea acestei determinări, de exemplu, la vârstnici nu este bine, nu este esențială sau nu este bine stabilită în ce măsură este influențată de către vârstă. Glicemia ajuns se modifică în schimb cu vârsta, dar, de exemplu, din determinările făcute, glicemia la 2-3 ore postprandial este mai mare decât la adulții tineri. Având în vedere că la vârstnici incidența diabetului este destul de crescută, este necesar în plus determinarea hemoglobinei A1C, de exemplu, pentru că se impune determinarea în tratamentul care va fi antidiabetic care va fi stabilit ulterior. Însă, trebuie să se aibă în vedere că există valori ușor crescute și la pacienții nediabetici mai vârstnici. Deci, nu există anumite analize de laborator, să spunem, care sunt mai specifice la vârstnici față de adulții tineri, cu excepția unor modificări care sunt nesemnificative, putem să le spunem așa.
Și care sunt mai frecvente la acești pacienți? vârstnici, da, decât la...
sunt mai frecvente la ei decât tânără, la populația evident, mai tânără.
Patologia fiind mai crescută. În general, și la noi în țară, ca și în alte țări occidentale, în special țările economice, tendința de îmbătrânire a populației pare că are un trend ascendent. Ați observat și noastră printre procentul pacienților dumneavoastră și a persoanelor înscrise pe lista dumneavoastră acest lucru? Vorbim în special de persoanele ieșite din viața activă, pensionari.
Da, se observă că în ultimul timp a crescut frecvența persoanelor vârstnice, se observă o creștere a longevității. Dacă e să vorbim statistic, putem să dăm anumite valori. De exemplu, în prezent, speranța medie de viață este de 17 ani de la vârsta de 65 de ani. De 11 ani la 75 de ani, de 6 ani la vârsta de 85 de ani, de 4 ani la vârsta de 90 de ani, iar la vârsta de 100 de ani este de 2 ani. Dar din aceste statistici mai rezultă că numai 30% dintre vârstnicii peste 85 de ani nu își pot desfășura activitățile zilnice în totalitate și doar 20% depind de îngrijire calificată. Aceste cifre pe care le-am redat au implicații, pe de o parte, în depistarea bolilor, dar și în consilierea pacientului și luarea deciziilor medicale care urmează a fi luate în eventualitatea în care aceștia vor avea nevoie de îngrijiri medicale speciale.
Statistici importante și pentru serviciile sociale, bineînțeles.
Mai ales pentru serviciile sociale.
V-aș ruga să ne precizați dacă aceste date pe care le-ați dat, aceste date statistice, se referă la țara noastră sau se referă în general în lume?
Nu, se referă în general în lume, la țara noastră. Bănuiesc că nu sunt atât de...
Speranța de viață nu este atât de mare.
Speranța de viață nu este atât de mare, dar de fapt, din statistici, așa cum au fost redate, de exemplu, la vârsta de 100 de ani, speranța de viață este de 2 ani. Deci dacă un pacient a ajuns la vârsta de 100 de ani, speranța de a mai trăi este de 2 ani, așa o interpretăm.
Dacă ajung la 100 de ani.
Dacă ajung la 100 de ani, dar
da,
nu.
Da, am înțeles. Doamna doctor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la microfonul emisiunii noastre și vă așteptăm și la alte emisiuni cu informații interesante, sperăm noi, pentru pacienții noștri.
Și eu vă mulțumesc.
Încheiem emisiunea de astăzi cu un cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul, care ne vorbește despre datoria de a ne trata atunci când suntem bolnavi. Astfel, Sfântul Teofan Zăvorâtul sfătuiește o persoană bolnavă. Mila lui Dumnezeu fie cu dumneavoastră. Sunteți tot bolnavă. Îmi pare foarte rău. Să vă ajute Domnul fie să vă însănătoșiți, fie să îndurați cu seninătate boala. Să fie nu precum voim noi, ci precum Dumnezeu vrea. Împotrivirea dumneavoastră la indicațiile doctorilor nu prea e vrednică de laudă. Dumnezeu a făcut și doctorii și doctoriile, nu ca să existe degeaba, ci ca de ei să se folosească bolnavii. Totul este de la El. El îngăduie ca omul să bolească și tot El ne-a înconjurat cu mijloace de vindecare. Dacă a păzit darul dumnezeiesc al vieții este o datorie, tot datorie este și a te trata atunci când ești bolnav. Poți să nu te tratezi așteptând vindecarea de la Dumnezeu, dar asta presupune o mare îndrăzneală. Poți să nu te tratezi ca să-ți călești răbdarea, încredințându-te voii lui Dumnezeu, dar aceasta este un lucru foarte înalt și atunci fiecare of îi se socoate drept vină omului. Aici are loc doar bucuria plină de recunoștință. Domnul să vă îndrepteze ca să aveți cea mai bună așezare sufletească. Iubiți ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată și la emisiunea de astăzi. Vă reamintesc că ați ascultat pe doamna doctor Adriana Nuță, medic specialist în medicina de familie, și vă dăm întâlnire la emisiunea viitoare Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina, pe 90,4 FM.